Қалампырдан кепрамыз. Америкалық боксшы Майк Тайсон британиялық Ленокс Льюис білән реванш жәнг өткезады. «Мен Льюис білән жәнг қаламан, сентябрь айында» деген Тайсон. Спортшылар 2002 жылды тоқнаш келген. Жәнгнің 8-ші раундыда британиялық техник нокаут білән ғалыбы қозанген. Тайсон өзің профессионал карьерасында Эликсакса жәнг өткезген. Олардың 50-тасты ғалыбы ерішкен. Ва 2 бар мағлубият әлеміні тотып көрген. Льюис әсі 44-ті жәнг өткезіп 41-тасты ғалыбы қолге кірткен. Соңғы бар ұринге 2003-ші жылда украиналық Виталий Кличкоге қарсы шыққан. Жәнгді ғалыблік Льюиске топшырылген. Мавзу юзастан батафсыл малымат Қалампрус сайтыда.